Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Estranjero, niwanta kami. Hindi na nakontrol ni Wilson ang manipela ng sumadsad ang gulong sa lupa ng minamaneho niyang kotse. Tila umul na lamang ang lumabas sa bibig niya at nanalangin na lang siya sa isip. Wala na siyang magawa kundi ang pumikit. Napasigaw na lamang si Annie habang natulala na lamang si Jerry nang makita nilang dumaustos na ang kanilang sinasakyan pababa ng bangil. Alas 4 pa lang na madaling araw nang umalis sila ng Maynila. Ilaga ni Isabela ang kanilang destinasyon. Ang kasal ng kaklase nila noong college yung pakay nila roon. Marahil sa pagod at puyat ay hindi na namalayan ni Wilson na napapikit siya habang nagmamaneho. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang kurbadong daan. Wala nang pumigil sa kotse ang sinasakyan nila. Dumiretso iyon, nahulog sa matarik na bangin na nasa gilid ng kalsada. Nagtuloy-tuloy yung bumulusok pababa. Kusang uminto na lamang ang sasakyan na ang bumangga ayon sa isang malaking tipak ng bato. Sa lakas ng impact, umampas ang ulo ni Wilson sa manibela ng kotse. Parang mahati ang ulo niya sa tindi ng kirot. Naramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa napinsalang parte ng ulo niya. Nahihilo siya. Umibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Gusto niya matulog ngunit natatakot siya na kapag ginawa niya yun ay hindi na siya magising. Hindi niya magalaw ang kanyang ulo, hindi niya magawang silipin ang kanyang mga kaibigan, niwala rin siyang lakas para ibuka ang kanyang bibig. Ramdam niya ang matinding kirot sa bawat himay ng katawan niya. Napadasal na lamang siya, hindi pa niya gustong mamatay. Napakabata pa niya upang mamatay. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan nang makapagtapos siya ng pag-aaral. Napakarami pa niyang pangarap, marami pa siyang gustong gawin. Biglang pinutol lang katahimikan ang pagmumuni-muni niya. Wala pa rin nagsasalita sa mga kaibigan niya. Patay na nga ba ang mga ito? Naramdaman niya na parang umakyat at bumara ang puso niya sa kanyang lalamunan na nagsimulang umusok ang unahang bahagi ng kotse. Alam niyang anumang sandali, maaaring maglayab yun at sumabog. Ngunit wala siyang magawa. Tila naparalisa ang buong katawan niya. Dahil sa kaba ay unti-unti nang nanlalabo ang lahat sa kanya. Pumikit siya at nagsimulang magdasal ang timtim. Naghintay na lang siya ng susunod na mangyayari at pagtanggap sa katapusan niya. Sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang mama. Mga masasayang alaala noong kabataan niya at mga mukha ng lahat ng mga taong nakilala niya. Napangiti siya at napaluha habang pinapanood niya ang buong buhay niya. Pagkway narinig niya ang sarili na umusal. Oh God, gusto ko pang mabuhay. Annie, Jerry, bulong niya. Napadiin siya ng pagkakapikit ng muling bumukas ang pinto sa backseat. Kasunod muli niya ng pagdakbang ng katahimikan. Napabuntong hininga na lamang siya. Naghihintay, nakikiramdam. Ilang minuto ang lumipas ng bumukas ang pinto sa driver's side. Napapidlag siya nang may lumapat na mga kamay sa magkabilang braso niya na natili siyang nakapikit. Pinakiramdaman niya ang paligid. Nang naramdaman niyang tumigil ang paghila ay doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumilat. Napagtanto niyang nakahiga siya sa kung saan. Hindi na siya makaaninag dahil sa dami ng dugong nakapulapul sa kanyang mukha. Pinilit niyang ianinag ang bultong nakatayo sa kanyang harap. Annie, Jerry, umiiyak na inusal niya ang mga pangalan ng mga kaibigan niya. Umaasa siyang buhay pa ang mga ito. Iyo, ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Sabi nito, nilingon niya ang magkabilang gilid niya. Nakahiga roon ang dalawang kaibigan niya. Mapayapang nakapikit ang mga ito. Maraming salamat po, Anya, sa mababang tinig. Na mga sumunod na sandali, doon pa lamang niya napansin na kahiga sila sa gilid ng kalsada, na nalabo pa rin ang paningin niya. Nandoon pa rin ang kirot sa bawat himay-may ng kalamnan niya. Masakit, mahapdi. Pagkway, napapitlag siya ng malingaw-ngaw sa paligid ng isang napakalakas na pagsabog sa ilalim ng bangin nagmula ang pagsabog. Shit! Alam niya ang kanyang sasakyan ang sumabog. Kasunod niyo ng kumalat na maitim at makapal na usok mula roon. Madalas talagang may aksidente sa bahaging ito ng San Carlos. Papalad kayo at nakita ko kayong nahulog sa bangin. Ako nga pala si Mr. Hernandez. Dugtong nito. Naramdaman na lamang niyang umiiyak na siya. Hindi namin alam kung paano namin kayo pasasalamatan. Taga rito ko kayo? Maya-maya ay tanong niya. Dito ako pinanganak. Tumayo ito. Marami akong kaibigan dito. Kahit hindi niya maaninag ang kabuuan ng mukha nito ay sigurado siyang umiti ito. Marami akong masasayang alaala dito. Dugtong nito. Sa ibang lugar na ho ba kayo nakatira ngayon? Ah, hindi. Hindi ko iiwan ang San Carlos. Mahal ko ang mga taga rito. Sigurado akong ganun din siya sa akin. Tumawa ito. Basta sabihin mo lang pangalang Hernandez sa mga taga rito ay piyadong tutulungan kanila sa abot ng kanilang makakaya. Umiskot ito at muling hinawakan siya sa kamay. Bueno, huwag ka na lamang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay ligtas na kayo ng mga kaibigan mo. Napansin niyang maiksi ng bahagya ang kamay nito. Marahil ay ganito na talaga ito simula pagbabasa. Iwasan mo na lamang magsalita at baka makasama pa sa kalagayan mo, ha? Patuloy nito. Sa narinig ay bumulong siya ng pasasalamat sa Diyos. Alam niyang ligtas na sila ng mga sandaling yun. Sa ospital ay nagkamalay si Wilson. Sumailalim siya sa operasyon para matanggal ang pera-peraso ng mga bubog sa ulo niya. Ligtas na siya. Nasa tabi niya ang kanyang ina, kasama ang kanyang ama, ang tatlo pa niyang kapatid. Lahat ay nagagalak na ligtas na siya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Simula nang imulat niya ang kanyang mga mata ay wala na itong ginawa kundi umalik sa pisngi niya. Wala itong bukang bibig kundi ang pasasalamat sa Panginoon. Ito na rin na nagbalita sa kanya na tulad niya ay ligtas na din ang mga kaibigan niya. Sa ospital ding iyon isinugod ng mga ito. Putok na ang balita sa bayang iyon tungkol sa nangyari sa kanilang magkakaibigan. May mga pulis na rin naghihintay sa labas ng silid niya. Bumukas ang pinto ng silid ni Wilson at pumasok doon ang isang pulis. Umati at nagpakilala ito sa lahat ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay marami itong lumapit sa akin naroroonan niya. Nakangiti ito nang tumigil sa gilid ng kama niya. Kamusta na ang paramdam mo iyo? Tanong nito. Tamango siya at gumanti ng ngiti rito. Okay na ho. Nag-iimbestiga lang ako tungkol sa nangyaring aksidente sa inyong magkakaibigan, sabi nito. Pagkatapos ay kinuha nito ang buong impormasyon niya. Ikaw ba ang nagbuhat ng mga katawan ng mga kaibigan mo? Patungo sa itaas ng bangin? Maya-maya ay sunod na tanong nito. Napakunot noo siya. Paano mo nagawa yun? Aaminin niyang nabigla siya sa mga tanong na ipinukul nito sa kanya ng sandaling yun. Umigop at nagbukas siya ng hangin bago siya nakasagot. Wala siyang inilihim dito. Sinabi niya ang bawat detalye ng mga pangyayari. Mula nang umalis sila ng Maynila hanggang sa nahulog ang sinasakyan nila sa bangin na iyon. Maging ang pagkakaligtas sa kanila ng isang estranghero. Si Mr. Hernandez, sabi niya. Tila nagulit ito sa huling sinabi niya. Halatang nagtaka ito sa ekspresyong pinakawala nito. Sandaling katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Sino ka mo ang tumulong sa inyo? Nasa mukha pa rin ito ang pagtataka. Mr. Sigurado ka ba sa sinasabi mo iyo? Pinutol ito ang iba pang sasabihin niya. Si Mr. Hernandez baka mo ang nagligtas sa inyo. Sumeryoso ang mukha nito. Pinakatitigan siya nito. Parang imposible ang sinasabi mo iyo. hindi po ako pwedeng magkamali. Napatawid siya. Yun ang pakilala niya sa akin. Nagbugalto ng hangin at isa-isa nitong pinukul ng tingin ng mga taong naroon. Tubong San Carlos talaga si Mr. Hernandez. Dito na siya ipinanganak at dito na rin siya napiling tumanda. Muli siya nitong pinakatitigan. Marahil ay ganun niya kamahal ang mga taga San Carlos. Tumuwid dito ng tayo. Isa sa pinakamayaman ng pamilya ni Mr. Hernandez sa bayan namin. Bata pa lamang siya nang maulila na ng mga magulang. Pero hindi yun naging malaking sagabal. Sa matandang Hernandez, para payamanin pa niya ang naiman sa kanya ng mga magulang. Dahil siguro sa depekto sa katawan niya, nasanhi ng komplikasyon ng ipanganak siya ay hindi na nakapangasawa pa ang matandang Hernandez. Oho, tama ho, maiksi po ang isang kamay niya. Sabat niya, napatungo-tungo ito. Iniukol na lamang niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga taga rito. Mahal na mga taga San Carlos ang matandang Hernandez. Lubhang matulungin ito sa mga nangangailangan. Yun bang walang maibayad sa ospital, mga walang pambili at walang makain ay piyadong kay Mr. Hernandez ang takbo ng mga ito. Umigop ito ng hangin at pinakatitigan siya. May hinaanilag siyang kalungkutan sa mukha nito. Nanatili lamang ang mga mata niya rito. Tila bumangon ang kuryosidad niya ng mga sandaling iyon. Tumahimik ito bago nagsalita. Pati ang pamilya ko ay malaki ang utang na loob kay Mr. Hernandez. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi na-opera ng nag-iisa kong anak. Malamang na hindi na nagtugtungan ang buhay niya. Malaki ang pasasalamat ng mga taga San Carlos sa matandang Hernandez. Para sa amin ay isa siyang santo na tumutulong ng walang hinihintay na anumang kapalit. Utang nga po namin ng buhay namin sa kanya. Kung hindi nga po sa kanya ay malamang na kasama kaming sumabog at nasunog ng kotse ko. Sabat niya. Saan po ba nakatira si Mr. Hernandez? Nais ko po sanang magpatid at magpasalamat. Maya-maya itanong niya. Napatulala ito sa kanya at may ilang sandaling hindi kumilos. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla ay nakaramdam siya ng panlalamig ng buong katawan. At tila kinagapangan siya ng pangingilabot ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyari. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang kausap niya. Isang umaga nang inulantang na lamang ng masamang balita ang mga taga San Carlos. Naulog raw ang sinasakyan ni Mr. Hernandez kung saan kayo na aksidente. Napahinto ito magsalita. Malalim ang hiningang pinakawalan nito. Nang itakbo ang matandang Hernandez sa ospital ay dead on arrival na ito. Patuloy pa ang matandang polis.
Oh, hindi po yata maaaring mangyari yun.
Gulat na pagre-react niya.
Imposible po yun. Talagang imposible iyo.
Dahil mag-iisang taon na ang naaaraan ng mamatay si Mr. Hernandez. Mariing sabi nito. Sandaling katahimikan ang nangibabaw sa kanila. Seryoso ang pananalita ng matandang polis at walang intensyong malakot. Agway, napatuwid siya.
Ang ibig niyo bang sabihin ay isang nalito ang tumulong at nagligtas sa amin?
Tama. Hindi lang kayo ang iniligtas ng multo ni Mr. Hernandez. Itong taon din na ito ay may nahulog sa bangin na iyon ang isang bus na puno ng pasahero. Natagpuan na lang namin ang mga katawan ng mga ito na nakaiga habang nakahilera sa gilid ng kalsada. Ligtas ang lahat bago pa man sumabog ang kanilang sinasakyan. Iniligtas ang mga ito ng kung sino. Kasama na roon ang mag-asawa. Ang babaeng pinaniniwala ang biktima ng salvage na walang awang itinapon ng asawa ang katawan nito kung saan kayo na aksidente. Tumigil ito. Humigop at nagbuga ito ng hangin. Noong una ay ayaw pang tanggapin ang isip ko ang mga pinagsasabi ng karamihan. Kesyo si Mr. Hernandez daw ang tumulong sa kanila. Pero ngayon sa mga payag mo ay piyado ako. Sumang-ayon na ang isip at puso ko. Ngumiti ito ng bahagya bago ginala ang tingin sa paligid. Maraming pagkakataon na ginugulo ang isip kong bakit niya ginagawa ang mga iyon. Pero nakasanayan na ng mga taga San Carlos ang mga
pangyayaring mahirap ipaliwanag. Wow, an unaware ghost, sabi niya. Ano ka mo iyo? Anito nang humarap sa kanya. Ito po yung tawag sa mga taong hindi nila alam na namatay na sila. Dahil dito ay patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga bagay na ginagawa nila nga noong nabubuhay pa sila. Oo, tama, tama. Anito, pwede ding hindi pa niya natatanggap na patay na siya. Dahil doon ay inatrap ang kaluluwa niya, patuloy pa niya. Pero nagpapasalamat na rin ang mga taga San Carlos na kahit nasa kabilang buhay na si Mr. Hernandez ay hindi pa rin itong makalimutang tumulong. Umiling ito. May ilang butil ng mga luhang naglabas sa magkabilang pisngi niya nang magpaalam na ang matandang pulis. Para sa kanya ay napakalaking utang na loob nila kay Mr. Hernandez. Ang hindi lamang niya matanggap ay ang multo pa nito mismo ang nakakilala at nakausap niya.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.